Φτάσαμε στην πόλη των Δόγιδων, στην υπέροχη και μοναδική Βενετία. Εκεί συναντούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, τον κύριο Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, φίλο από τα παλιά. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την πολύ ζεστή και ηλιόλουστη Αθήνα, κύριε Ζαφυρόπουλε.
Καλημέρα σε εσάς, κυρία Βυσσαρίωνος, και σας ευχαριστώ και πάλι για την καλοσύνη που είχατε να φιλοξενήσει στην εκπομπή σας, και χαιρετώ όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στη διασπορά, και σας ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε έτσι στην πρόσκληση να μιλήσουμε για τον εορτασμό, για τις εκδηλώσεις που διοργανώνετε με αφορμή την επέτειο των 450 χρόνων από την αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, όπως αποκαλούμε αυτό τον μοναδικό πραγματικά ναό, με τις απίστευτες εικόνες. Λοιπόν, θέλουμε πραγματικά να μας ταξιδέψετε εκτός από τις εκδηλώσεις, θέλουμε να μας μιλήσετε για αυτή την πλούσια ιστορία που έχει και ο ναός και η κοινότητά μας, έτσι, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια κοινότητα που υπήρξε το σημαντικότερο κέντρο της ελληνικής διασποράς κάποτε, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς όπως το είπατε είναι. Κοιτάξτε να δείτε, συμπληρώνεται ακριβώς. Στην ουσία πέρσι, δεν προλάβαμε να το κάνουμε πέρσι, 450 χρόνια από την αποπεράτωση του κυρίου ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στην Βενετία, γιατί ο γυναικονίτης του ναού, όπως και το καμπαναριό, το περίφημο καρκουναριό που έχει την κλίση που όλοι γνωρίζουμε στην Βενετία, έγινε λίγο μετά. Πριν δηλαδή τελειώσει ο 16ος αιώνας. Uh-huh. Η Εκκλησία, ξέρετε, δεν έχει μόνο μια θρησκευτική σημασία για την δική μου την άποψη, αλλά είναι ο πόλος ο οποίος συγκεντρώνει στη Βενετία εκείνους τους Έλληνες, τους τόσο σημαντικούς εκείνους Έλληνες, οι οποίοι βρέθηκαν κατά το 15ο αιώνα, αλλά και πολύ πιο πριν στη Βενετία, και του συγκεντρώνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, στο χώρο που αυτή τη στιγμή ονομάζουμε Campo dei Greci, με την μεγάλη τους πίστη αλλά και θέληση να χτίσουν ένα ναό όπου να μπορούν να προσεύχονται σύμφωνα με την ανατολίτικη ελληνοορθόδοξη θρησκεία. Mm-hmm. Αυτή η πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε έτσι, θέληση, προσδοκία αλλά και κυρίως ανάγκη δεν βασιζόταν, και αυτό είναι μια γνώμη την οποία έχω διαμορφώσει διαμέσου των γραπτών, δεν βασιζόταν μόνο ακριβώς στην ανάγκη του να εκκλησιαστούν και στο γεγονός του να μπορούν να θάβουν τους νεκρούς τους, γιατί όπως ξέρετε οι νεκροί θαβόντουσαν κυρίως εκείνοι οι οποίοι είχαν αυτή την οικονομική δυνατότητα διαμέσου των δωρεών που κάναν στην Εκκλησία να θάβονται γύρω από την Εκκλησία ή ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Mm-hmm. Γιατί εκείνη την εποχή φυσικά δεν υπήρχε νεκροταφείο. Το νεκροταφείο έγινε την εποχή του μεγάλου Ναπολέοντα στη Βενετία, στο νησάκι του Σαμικέλε. Αυτό λοιπόν, αυτή τους η ανάγκη, τόσο δυνατή ανάγκη, η οποία ήταν συνδυασμένη και με την ιδιαίτερη ανάγκη να διατηρήσουν ακριβώς το ελληνοορθόδοξο, την ελληνοορθόδοξη λατρεία, σε αντίθεση με όλες τις δυσκολίες οι οποίες βρισκόντουσαν εκείνη την εποχή μέσα στη Βενετία με τον καθολικισμό, πατριάρχη Βενετίας και όλα τα σχετικά. Βρισκόμαστε στο 15ο-16ο αιώνα, θέλω να πω. Mm-hmm. Επομένως καταλαβαίνετε τις δυσκολίες. Είχε προέλθει από όλους αυτούς που ήρθαν από την πόλη, όταν η πόλη δυστυχώς εκείνο το Μάιο του 1453 έπεσε. Mm-hmm. Και η αντίθεσή τους, η οποία είχε δημιουργηθεί, και εδώ συνδέω ένα ιστορικό γεγονός και λέω την προσωπική μου άποψη όπως την έχω διαμορφώσει διαμέσου των γραπτών, με μια αγανάκτηση, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη μίσος, mm-hmm, απέναντι σε όσα συνέβηκαν στην πόλη κατά τη 4η Σταυροφορία.
Μάλιστα.
Επομένως αυτό αυτή η αντίθεση, αυτό η συμπεριφορά, η ακατανόητη των φράγκων είχε ριζωθεί βαθιά μέσα στην καρδιά τους και φεύγοντας από την πόλη του Βυζάντιου έρχονται στη Βενετία και θέλουν να διατηρήσουν αυτή την ελληνοορθόδοξη θρησκεία και πίστη. Και αυτός πιστεύω είναι και ο λόγος που στη συνέχεια η κοινότητα με μεγάλη, μεγάλη δύναμη απέκρουσε κάθε, ας το πούμε έτσι, ουνιστική διάθεση απέναντι στους καθολικούς. Για να μην αναφερθώ, γύρω στο 1520, στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην κοινότητα με τον τότε, να τον ονομάσουμε Μητροπολίτη, Τυπάλδο, Εμίλιο Τυπάλδο, ο οποίος ήθελε ακριβώς αυτή την προσέγγιση, την ουνιστική με τους καθολικούς. Μάλιστα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, πέρα από το γεγονός ότι σε αυτό το ναό συγκεντρώθηκε αυτός ο ελληνισμός, ο οποίος μετά βοήθησε στο να δημιουργηθεί όλο το ουμανιστικό κίνημα σε όλη τη Δύση.
Ναι, βέβαια. Γιατί εκτός από όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, ουσιαστικά εκεί ήταν οι στέγη που αντάμωναν οι Έλληνες λόγοι, έτσι δεν είναι, της περιοχής και φιλόσοφοι που ουσιαστικά διέδωσαν τη δική τους φιλοσοφία σε όλο τον δυτικό πολιτισμό. Ένας ιστορικός ναός, πραγματικά ιστορικός. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια και για το καμπαναριό. Αν δεν κάνω λάθος, ο ναός είναι ο αρχαιότερος ελληνικός ορθόδοξος ναός εκτός Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
Ναι, στο δυτικό κόσμο χωρίς άλλο είναι ο αρχαιότερος και λαμπρότερος ναός.
Και νομίζω είπατε, και το καμπαναριό. Είναι το παλαιότερο ελληνοορθόδοξο καμπαναριό που λειτουργεί εκτός ελληνικών συνόρων, το οποίο κατατάσσεται και μεταξύ των ψηλότερων. Ίσως είναι και το ψηλότερο. Είναι πόσα μέτρα, κύριε Ζαφυρόπουλε?
Ναι, ακριβώς με πιάνετε, δεν το γνωρίζω πόσα ακριβώς μέτρα είναι το καμπαναριό. Πάντως είναι ένα από τα ψηλότερα, καμπαναριά. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στο γεγονός της μεγάλης προσπάθειας την οποία κάνανε οι Έλληνες τότε για να αγοράσουν το οικόπεδο που έπρεπε να χτιστεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου, το οποίο δεν ήταν καθόλου μια εύκολη υπόθεση. Έπρεπε να δοθεί άδεια από τον Συμβούλιο των 10. Εκεί υπήρχε μια, ας το πούμε έτσι, άδεια με ιδιαίτερο χρυσόβουλο του 1514, όπου επέτρεπε ο Πάπας Λέων ο Δέκατος στους Έλληνες να αγοράσουν ακριβώς αυτό το οικόπεδο, και το οποίο αγοράστηκε, άρχισαν σε πρώτη φάση το συμβόλαιο στις 5 το Σεπτέμβριο του 1526, και επομένως μπόρεσε στη συνέχεια με μια πολύ ψηλή τιμή για εκείνη την εποχή, που ήταν 2.168 χρυσά δουκάτα, να αγοραστεί το οικόπεδο και εκεί να βοηθήσουν οι πάντες για να μπορέσει να αγοραστεί. Είναι πραγματικά συγκινητικό αν διαβάσετε πόσα από τα μέλη της κοινότητας έδωσαν ό,τι είχαν από πολύτιμο ως ενέχειρο, γιατί η αγορά δεν έγινε, αυτό που πούμε, με μίας. Χρειάστηκαν χρόνια για να αποπληρωθεί. Επομένως, ως ενέχειρο έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να μπορέσουν μετά να το πάρουν πίσω όταν θα αποπληρωνόταν μερικά χρόνια αργότερα ο ναός. Είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική όλη αυτή η ιστορία και θέλω να δώσω εκείνη τη διάσταση του πόσο πρέπει να είμαστε περήφανοι ως Έλληνες. Ειλικρινά σας το λέω, γιατί εγώ είμαι στη Βενετία, είμαι πρόεδρος της Βενετίας, παρακολουθώ όσο μπορώ αυτή την ιστορία, δεν είμαι ιστορικός, αλλά πόσο πρέπει να είμαστε, ειλικρινά σας το λέω, περήφανοι για αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και για αυτό που ο Ελληνισμός έκανε όλα εκείνα τα σκοτεινά χρόνια, ακόμα και μέσα στη δικιά μας την ιστορία από τον 16ο αιώνα μέχρι και τον 18ο πριν από την Ελληνική Επανάσταση στη Βενετία. Πραγματικά θεωρώ ότι η πολιτεία έχει και την υποχρέωση να το αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βρίσκεται παρούσα, αλλά και με κάθε τρόπο να θυμάται αυτές τις ημέρες, ας το πούμε, μνήμης, θεωρώντας επίσης, και θα μου επιτρέψετε μια πάρα πολύ μικρή φράση, ότι το 2023 συμπληρώθηκαν και 70 χρόνια από τότε που η κοινότητα προχώρησε στην εκείνη τόσο πλουσιοπάροχη δωρεά προς το ελληνικό κράτος, όπου δώρησε τα πάντα, το ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, το Φλαγκίνιο, όλη την περιουσία κινητή και ακίνητη, και ξεχωριστή κουβέντα για το αρχείο και τις εικόνες, όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία την οποία είχε στο ελληνικό κράτος, ακριβώς για να μπορεί να προωθήσει οτιδήποτε το Βυζαντινό και μετά Βυζαντινό.
Μάλιστα. 70 χρόνια από εκείνη τη δωρεά, κύριε 70. Ζαφυρόπουλε, έτσι, πέρσι
70.
Έκλεισαν τα 70 χρόνια. Φαίνεται ακριβώς το πώς, ας πούμε, οι Έλληνες της Βενετίας πάσχιζαν από τότε που προσπαθούσαν να αγοράσουν το οικόπεδο, και όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρατε, όχι μόνο η ανάγκη να εκκλησιαστούν και να μπορούν να θάβουν τους νεκρούς τους, αλλά να διατηρήσουν την ελληνοορθόδοξη λατρεία, λοιπόν, σε έναν τόπο καθολικών, πώς από τη μεγάλη αυτό το μεγάλο πάθος, την ανάγκη να δημιουργήσουν, να αγοράσουν το οικόπεδο, να καταφέρουν να χτίσουν αυτό το ναό, και όχι μόνο το ναό, όλο αυτό, λοιπόν, όλη αυτή η δωρεά, που η προσφορά που απλόχερα έδιναν, συνεχίστηκε μέχρι και πριν από 70 χρόνια, που προσέφεραν τα πάντα στο ελληνικό κράτος. Είναι πάρα πολλά τα οποία δεν γνωρίζουμε και για το ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και γενικότερα για τον ελληνισμό της Βενετίας. Δεν γνωρίζουμε, ας πούμε, ή πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο Μιχαήλ Δαμασκηνός υπήρξε ένας από τους αγιογράφους του ναού, έτσι δεν είναι? Εγώ έχω διαβάσει ότι έχει ζωγραφίσει το μεγαλύτερο μέρος του εικονοστασίου. Δεν ξέρω αν αληθεύει.
Ναι, βεβαίως. Δεν μπήκαμε στο θέμα του πώς στολίστηκε ο ναός μέσα. Θα ήθελα όμως να μείνω σε αυτή τη φράση την οποία είπατε, ότι δεν είναι γνωστό. Ξέρετε, όταν λέμε δεν είναι γνωστό, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, και ειδικά στην έρευνα. Πάρα πολλά πράγματα είναι γνωστά. Εκείνα τα οποία δεν είναι γνωστά είναι το γεγονός ότι δεν έχουν περάσει μέσα από τα βιβλία της ιστορίας στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Και αυτό είναι με πολύ άπλωτο φως σε όλη αυτή την ιστορία, στην ιστορία των Ελλήνων σε αυτά τα χρόνια.
Ναι.
Και αυτό είναι πραγματικά ένα κρίμα. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι γνωστό για αυτό το λόγο, και δεν είναι επίσης γνωστό και αν θέλετε και στα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τον τουρισμό στη Βενετία, που να επισκεφτούν το ναό του Αγίου Γεωργίου, το μουσείο με την καταπληκτική και μοναδική συλλογή εικόνων βενετοκριτικής τέχνης,
ναι.
Όπως επίσης και το γεγονός μιας μικρής παράκαμψης 23 χιλιόμετρων για να επισκεφθούν το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και να δούνε τι πραγματικά έκανε εκεί ο ελληνισμός το 16ο αιώνα και τα λοιπά, και πριν από το 16ο αιώνα. Λοιπόν, επομένως, ξέρετε, γιατί η ιστορία του Πανεπιστήμιου της Πάδοβας με τη Βενετία είναι τόσο στενά δεμένη και όχι μόνο. Λοιπόν, επομένως, μένω σε αυτό και απαντώ στην ερώτησή σας. Όντως, ο Μιχαήλ Δαμασκηνός όχι μόνο το 12ο, όπως είπατε, αλλά έχει κάνει εκείνο το φανταστικό δημιούργημα που είναι η αποκαθήλωση του Ιησού, το οποίο βρίσκεται στην αριστερή πρόθεση του ναού, μέσα στο ιερό, και το οποίο πραγματικά σας λέω, κάθε φορά που το κοιτάζω εγώ προσωπικά, και μπορώ να σας πω κάθε φορά που πηγαίνω στην Εκκλησία, έχει ιδιαίτερες συγκινιακές καταστάσεις, στιγμές και στιγμές. Να θυμίσω ότι και μέσα στον ίδιο τον ναό και μέσα στον ίδιο τον ναό, πίσω από την Ιερά Τράπεζα υπάρχουν μερικές ζωγραφισμένες σε ξύλο μορφές, οι οποίες και υπάρχει μια επιγραφή η οποία λέει ακριβώς ποιος έκανε την ανακαίνιση γύρω στο μέσα για τέλη του 1800, αλλά λέει συγχρόνως ότι την έκανε, γιατί πίσω, κατά πάσα πιθανότητα, εκεί όπου είχε δημιουργήσει Χίρ Μιχαήλ Δαμασκηνού.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια άλλη λεπτομέρεια την οποία χαίρομαι που τη λέω στην εκπομπή σας. Και φυσικά η επιγραφή υπάρχει ακόμα. Ως προς το 12ο, στην άκρη, δεξιά άκρη του 12ο, υπάρχει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που κατά τη συντήρησή του επί της εποχής της διευθύντας και είναι ακαδημαϊκού της κυρίας της Αρμαλτέρου, οι συντηρητές είχαν βρει την επιγραφή Χίρ Μιχαήλ Δαμασκηνού, και αυτό είχε γίνει και με δημοσίευση τότε εφημερίδες και είχε αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
Ναι. Και νομίζω και έργα του Εμμανουήλ Τζάνε και του Ιωάννη του Κυπρίου, υπό την επίβλεψη του μεγάλου Τιντορέντο, έτσι. Βέβαια, ο Τούλος.
Ναι, βεβαίως, αυτό το ξέρουμε, ότι είχε ζητηθεί η συμβολή, είχε καταρχήν είχε ζητηθεί να κάνει τον Τούλο Τιντορέντο, ο οποίος αρνήθηκε να το κάνει, αλλά ξέρουμε μέσα από τα αρχεία της κοινότητας ότι υπάρχει πληρωμή, απόδειξη πληρωμή στο Τουρέτο, για συμβουλές που έδωσε σχετικά με τον Τρούλο, τον οποίο έκανε ο Ιωάννης ο Κύπριος, ο οποίος καλέστηκε να το κάνει. Επομένως αυτό είναι γνωστό. Όπως παραδείγματος χάρη θα ήθελα να πω ότι ξέρουμε ότι για το γυναικονίκη, παραδείγματος χάρη, και στο γυναικονίκη υπάρχει πληρωμή σε σχέση με τον μεγάλο αρχιτέκτονα Παλάδιο.
Μάλιστα.
Αυτός που είχε κάνει όλες τις βίες προς Βιτσένσα, Μπρέντα κτλ. Ήταν μια, ξέρετε, άλλη εποχή. Υπήρχε μια άλλη νοοτροπία. Η δύναμη της παράδοσης και των διαδικασιών που γεννάει η παράδοση και η διατήρηση της παράδοσης είχε μια ιδιαίτερη σημασία, και θα ήταν από μένα unfair να πω ότι αυτό σήμερα έχει λίγο καταργηθεί, ξέρετε.
Όχι όμως στον ελληνισμό της Διασποράς, κύριε Ζαφυρόπουλε. Και το βλέπουμε και μέσα από τις δικές σας δράσεις, που ουσιαστικά είστε λίγοι αυτή τη στιγμή Έλληνες στη Βενετία, αλλά πραγματικά είστε πολύ δυνατοί, πολύ δυναμικοί, πολύ δραστήριοι σε μία πόλη που είναι πάρα πολύ, είναι πανάκριβο το κόστος ζωής. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να διοργανώσει κάποιος μια εκδήλωση, να καταφέρει, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε πώς τηρείται τα ήθη και τα έθιμα. Εγώ μπαίνω συχνά και στη σελίδα στο Facebook και της κοινότητας, και μια ανεπίσημη σελίδα που υπάρχει του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, και βλέπω, ας πούμε, έβλεπα πριν από λίγες ημέρες σχόλιο ενός επισκέπτη που έλεγε «Δεν έχεις ζήσει Πάσχα αν δεν το ζήσεις τον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων, την βραδιά της Ανάστασης». Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ελληνισμός Διασποράς πραγματικά τηρεί τις παραδόσεις. Το βλέπω και μέσα από τις εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όχι μόνο εγώ, το βλέπουμε όλοι οι συνάδελφοι. Τηρεί τις παραδόσεις ελληνικές με όλες τις δυσκολίες. Δηλαδή, όπως δυσκολευόντουσαν κάποτε να αγοράσουν το οικόπεδο, χρόνια το πληρώνανε για να ανεγερθεί αυτός ο ναός, κάπως έτσι και σήμερα δυσκολεύεστε μεν, τα καταφέρνετε δε.
Έτσι είναι. Είμαστε έτσι πολύ, είναι πολύ κατώτεροι των περιστάσεων, των παλιών περιστάσεων. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση ανάμεσα σε αυτούς που πέρασαν. Εγώ Το μόνο που έχω να σας πω, κυρία Βυσσαρίνος, είναι ότι για μένα πολλές φορές μου έχει τεθεί η ερώτηση γιατί να είμαστε μέλη αυτής της κοινότητας, τι προσφέρει αυτή η κοινότητα σε εμάς. Θα σας πω ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που μου γίνεται, γιατί έχει την πιο εύκολη απάντηση, η οποία όμως είναι απάντηση που απαιτεί κόπο. Η εύκολη απάντηση είναι ότι δεν μπορείς να μην γίνεις μέλος αυτής της κοινότητας εάν είσαι Έλληνας Ορθόδοξος και εάν διαβάσεις την ιστορία της. Δεν είναι δυνατόν να μην σε συγκλονίσει, να μην σε συναρπάσει και να έχεις την τιμή, πραγματικά την τιμή, να είσαι μέλος αυτής της κοινότητας.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Είναι δύσκολο να σου το εξηγήσω, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Να σας πω έτσι δύο γραμμούλες. Για να χτιστεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, σε κάποια στιγμή, γύρω στο 1546, η κοινότητα αποφάσισε να φορολογεί τους ναυτικούς, τα πλοία δηλαδή που έπιαναν, τα εμπορικά πλοία που έκαναν το λιμάνι της Βενετίας. Και αυτό είναι γνωστό. Εκείνο που είναι λιγότερο γνωστό στους μη ειδικούς είναι ότι αυτά τα χρήματα που έδινε ο πλειοκτήτης έπρεπε να συγκεντρωθούν και να ξοδευτούν για την ανοικοδόμηση της εκκλησίας. Και αν ο πρόεδρος της κοινότητας παρέβαινε αυτό τον όρο, θα έπρεπε να πληρώνει πρόστιμο 100 δουκάτα υπέρ της εκκλησίας.
Μάλιστα.
Και αυτή η απόφαση ίσχυε για 10 χρόνια και αν δεν είχε αποπαρατεθεί ο ναός, θα ίσχυε και για άλλα 5. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πρόστιμο για τον ίδιο τον πρόεδρο της κοινότητας.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Και πολύ σωστά.
Ναι, και πολύ σωστά.
Και πολύ σωστά. Ναι. Και πολύ σωστά.
Μάλιστα. Κυριακή 16 Ιουνίου, λοιπόν, την Κυριακή που μας έρχεται, έχουμε μία ημέρα μνήμης, έτσι, μία επιστημονική ημερίδα από τη μια, βραδιά ακριβώς ελληνικής μουσικής από την άλλη.
Μουσικής, ακριβώς. Υπάρχουν 4 ανακοινώσεις. Η μία ανακοίνωση είναι του πρώην πρίτσανη του Πανεπιστημίου της Βενετίας, του κυρίου Αμερίγου Ρεστούτσι, φιλέλληνα και φίλου, ιδιαίτερου φίλου, που επισκέφθηκε την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και τις Κυριακές κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
Ναι, ο οποίος θα μιλήσει σχετικά με την καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική ιστορία του ναού, κυρίως σε σύγκριση με τη βενετική τέχνη που έχει μια ιδιαίτερη σημασία με τους άλλους ναούς που υπάρχουν στην Βενετία. 2 καθηγήτρες πανεπιστημίου, η κυρία Μιχάλαγα και η κυρία Σταυροπούλου. Και ο κύριος ο τελευταίος διευθυντής του Ινστιτούτου της Βενετίας, πριν περάσουμε σε πρόεδρο Ινστιτούτου, ο κύριος Γιώργος Πλουμίδης, που παρότι την πολύ προχωρημένη του ηλικία, έχει περάσει πιστεύω τα 85, αποφάσισε να έρθει στην Βενετία για να μιλήσει για την ιστορική πορεία των Ελλήνων στη Βενετία. Αμέσως μετά θα υπάρχει βραδιά ελληνικής μουσικής με την κυρία Κλεονίκη Δεμήρη. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που θα έρθει και την περιμένουμε μεγάλη αγωνία και μεγάλο ποθό την κυρία Δεμήρη, που θα μας τραγουδήσει μαζί με την πιανίστα της θα τη συνοδεύσει με τους Έλληνες συνθέτες να ταξιδεύουν στον κόσμο. Τραγούδια του Μανώλη Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Σπανού, Ξαρχάκου, Κουγιουμζή και Καραΐντρου. Επομένως, ελληνικούς σκοπούς θα ακουστούν ακριβώς έξω από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, και πιστεύω αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έχουν περάσει πολύ, ξέρετε, κυρία Βυσσαρίνο, στα τελευταία 20 χρόνια. Μπορώ να σας θυμίσω μόνο την κυρία Γιαννάτου στο χώρο έξω από την Εκκλησία και τον μεγάλο μαέστρο, τον κύριο Βασίλη Τσαμπρόπουλο, και μέσα στη σάλα του Καπίτολο, δίπλα στο Φραγκινιανό, την αξέχναστη και αείμνηστη Δόμνα Σαμίου.
Βέβαια. Θα είναι, πιστεύω, μία μαγική ημέρα από το πρωί, έτσι, από πραγματικά μέχρι αργά το βράδυ.
Και ο καιρός διενόησης έχετε 40 και περισσότερους βαθμούς. Απόψε εδώ πέρα είχαμε κατακλυσμό.
Μάλιστα. Ελπίζω να βοηθήσει ο καιρός, γιατί είναι έτσι πολύ ωραίος εκεί ο αύλιος χώρος, ας πούμε, του ναού, του Αγίου Γεωργίου, οπότε θεωρώ, και θα συγκεντρώσει και τα βλέμματα των τουριστών, έτσι, γιατί μιλάμε για μία πόλη που συγκεντρώνει τουρίστες από όλο τον κόσμο.
Ξέρετε, κυρία Βυσσαρίνο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που είμαι στην κοινότητα κτλ. Η πόρτα, γίνει η πόρτα που οδηγεί από το Ινστιτούτο, από τη γέφυρα των Ελλήνων στην πλατεία των Ελλήνων, όποτε υπάρχουν εκδηλώσεις, Πάσχα κτλ. Είναι πάντα ανοιχτή.
Nice.
Πάντα ανοιχτή για όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να δουν το χώρο. Εκεί αυτός ο μοναδικός χώρος στον ελληνισμό, ξέρετε, που δυστυχώς από το 2016 χάσαμε μια ευκαιρία με το κλείσιμο του έμις του ελληνικού προξενείου στη Βενετία, που θεωρώ ότι αποτέλεσε πάρα πολύ μεγάλο λάθος του ελληνικού κράτους και γενικά του ελληνισμού. Σε ένα μαντιλάκι γης που δεν είναι περισσότερο από απόσταση 200 μέτρων υπήρχαν μέχρι το 2016 4 πάρα πολύ σημαντικοί φορείς του ελληνισμού. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Βενετίας, το λέω δηλαδή ως ιστορικά,
ναι,
αναφέρω πρώτη. Δεύτερο, το Φλαγκίνιο, δηλαδή το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβιβασμένων Σπουδών Βενετίας.
Περίφημη Φλαγκίνιο Σχολή, το μοναδικό ερευνητικό ελληνικό κέντρο εκτός συνόρων.
Ακριβώς. Από το 1991 η Μητρόπολη Ιταλίας, με τον Μητροπολίτη μας κύριο Πολύκαρπο, και το ελληνικό προξενείο.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τέτοιο πράγμα σε όλο τον κόσμο, και ίσως σίγουρα δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει άλλο ίδρυμα σε ελληνικό. Δυστυχώς το ένα κομμάτι το χάσαμε.
Ναι. Από αυτή την ελληνική συνοικία, έτσι.
Ναι. Και όχι μόνο, χάσαμε τη σύνδεση ανάμεσα στην Ανατολή και Δύση, και μάλιστα τώρα στους καιρούς μας απέναντι στη Δύση και στην Ανατολή, αν θέλετε, γιατί η Βενετία είναι το πέρασμα από τη Δύση στην Ανατολή. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα, εγώ πιστεύω ότι συνεχίζουμε και πρέπει να συνεχίζουμε. Άλλη πατρίδα, άλλο το κράτος. Πατρίδα και κράτος, αν υπάρχει ανάμεσά τους μια μεγάλη απόσταση, ένα μεγάλο gap, είναι υποχρέωση όλων να βοηθήσουμε ώστε αυτή η απόσταση να μειωθεί και σε κάποια στιγμή όσο το δυνατόν περισσότερο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζαφυρόπουλε, και
ανοιχτή
πρόσκληση. Σας περιμένω στο στούντιο όταν με το καλό έχετε λίγο χρόνο στην Αθήνα.
Πάρα πολύ. Εγώ περίμενα να έρθετε, και ξέρετε ότι σας είχε καλέσει η κοινότητα να έρθετε διαμέσου της ΕΡΤ. Δεν μπορέσατε να έρθετε. Λυπάμαι γι' αυτό.
Και εγώ το ίδιο, το καταλαβαίνετε.
Ήταν μια μοναδική ευκαιρία και για την ελληνική, για το ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά και για την ελληνική τηλεόραση να είναι παρόντες.
Έτσι.
Να είναι παρόντες.
Την επόμενη φορά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους.
Και από εμάς πολλές ευχές. Καλή επιτυχία σε εκδηλώσεις που είναι δεδομένη. Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα σε όλους και στους ακροατές σας.